Hyvää keskipäivää, studiossa Joonas Turunen. Tänään pääsitte Tiedeykkösen matkassa suoraan tieteen päiville. Pohdimme muun muassa, mitä tapahtuu, jos vesi loppuu maapallolta ainakin osittain. Toinen tärkeä aihe on tieteen popularisointi eli yleistajuistaminen. Johanna Vaattovaara ja Urpo Strelman ovat eilen julkaisseet aihet käsittelevän teoksen ja nyt kuulemme lisää siitä, miten tiedettä tulisi oikein yleistajuistaa.
Kun tämän toisen toimittajan Urpo Strelmanin kanssa, joka toimii kustannusalalla, hänen kanssaan alettiin aikoinaan 2007 opettaa populaaritieteellistä kirjoittamista, niin huomattiin siinä yhteydessä, että tästä on aika vähän annettu eväitä tai tästä on hyvin vähän kirjoitettu ja oli selkeästi tarve jonkunlaiselle oppikirjalle myös tämän opetuksen yhteydessä huomattiin. Ja siitä syntyi tämän kirjan idea ja se, minkä takia kirjan nimi ei ole tieteen populaaristaminen, vaan tieteen yleistajustaminen, niin johtuu siitä, että me käsitellään tätä yleistajustamista laajempanakin ilmiönä kuin popularisointina. Eli oikeastaan tutkijan arjessa on tieteen yleistajustamiselle paikka ja tarve hyvin monella tavalla. Täytyy yleistajustaa sitä tieteen tekoa, kun hakee rahoitusta tutkimukselleen, jos tekee monitieteistä yhteistyötä, kun opettaa nuoria opiskelijoita. Ei voi puhua tieteestä samalla tavalla kaikille. Eli oikeastaan tieteen popularisointi on sitten, tai tässä kirjassa käsitellään sitä ilmiönä, joka sitten enemmän on tätä julkista tieteen käsittelyä julkisuudessa, joka aika ison painoarvon tässä kirjassa saa, mutta tosiaan se on hyvin monella tavalla läsnä tutkijan arjessa ja asiantuntijatehtävissä.
Niin, on aivan selvää, että tieteille täytyy olla myös joku suhde yhteiskuntaan. Se on sitten eri se, kuinka vahva se suhde on ja miten se näkyy tutkimuksen tekemisessä, mutta miten popularisointia ja yleistajuistamista voidaan opettaa?
No sitä voidaan ensinnäkin opettaa niiden kanavien näkökulmasta tai miten sitä tehdään. Me itse ollaan opetettu tämän kirjan toisen toimittajan kanssa nimenomaan populaaritieteellistä kirjoittamista, mutta sitten puheviestinnän ammattilaiset voi opettaa tieteestä puhumista. Ja ensimmäinen lähtökohta siinä on oikeastaan jo se, että tutkija on siellä omassa tieteen maailmassaan helposti huomaamattaan erkaantuu aika paljon tavallisen kansalaisen maailmasta niissä tieteellisissä kysymyksissä, koska totta kai kun liikutaan tieteellisellä tasolla ja tieteellistä tietoa on paljon, niin se on ihan oma maailmansa. Eli oikeastaan ensimmäinen lähtökohta on siinä, että harjoittaa sitä tieteellistä, populaaritieteellistä ajattelua tai siten, että miten jotkut muut jotenkin lähitieteiden asiantuntijat tai sitten tavallinen kadunmies, miten tästä voi puhua ja mitä relevanssia, mitä merkitystä tällä ylipäänsä on muille ihmisille, että sekään ei ole itsestään selvää, että niitä merkityksiä löytää. Riippuu vähän aiheesta, kuinka itsestään selviä ne yhteiskunnalliset merkitykset on.
Jos asiaa katsoo median näkökulmasta, niin aina olisi tarvetta uusille hyville esiintyjille ja puhujille. Nyt tuntuu, että on muutamia nimiä, kuten Esko Valtaoja, joka on vähän joka mahdollisessa yhteydessä esillä, koska on hyvä esiintymään. Mutta minkälaisia ohjeita tässä teoksessa tieteen yleistajustaminen annetaan tutkijoille? Miten mediaa tulisi lähestyä?
Tyypillinen tilanne on varmaan se, että media lähestyy tutkijaa. Että oikeastaan uutinen monesti tai asia, jota tutkija ei tule välttämättä ollenkaan ajatelleeksi, on se, että myöskin tutkija voisi lähestyä mediaa tiedottamalla mielenkiintoisista aiheista. Että aika paljon tässä kirjassa käsitellään median toimintatapoja, kustannusalan toimintatapoja, avataan sitä maailmaa tutkijoille ja sitten toisaalta päinvastoin, että myös tutkijat toimivat omien eettisten periaatteidensa pohjalta tai tieteessä vallalla olevien eettisten sääntöjen mukaan, joka sitten voi aiheuttaa pientä törmäyskurssia jopa joskus niin kuin journalistien käytänteiden mukaan, esimerkiksi siltä kannalta, että tuleeko vaikkapa tutkijaryhmän tai kaikkien niin kuin olennaisten asiaa tutkineiden ihmisten nimi esiin tai näyttäytyykö haastattelun antaja kenties sellaistenkin tutkimusten tekijänä, jotka eivät ole hänen omia tutkimuksiaan. Tämmöisiä lipsahduksia sattuu helposti. Tämä oli vain yksi pieni yksityiskohta.
Mikä on mielestäsi tällä hetkellä tilanne? Miten esimerkiksi yleismediat valitsevat aiheensa? Minkälaiset aiheet nousevat esiin tällä hetkellä tuolla valtajulkisuudessa?
Joo, tästäkin kirjassa on oikein A.P. Pietilän kirjoittama hyvä luku. Niin, tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys. Nyt kun tässä viime aikoina itsekin olen tiedettä yleistajustanut, niin olen huomannut sen, että ja mitä on tässä kirjaa työstäessä oppinut näiden muiden asiantuntijoiden kanssa keskustelun kautta ja heidän tekstiensä lukemisen kautta, että media hakee tieteen viihteellistämistä aika paljon ja haetaan sellaisia kärjistyksiä, vastakkainasetteluita, ehkä yllättäviäkin tuloksia. Tutkijalle voi olla hyödyllistä miettiä omaa aihettansa siltäkin kannalta, että minkälaisen skuupin, mitä kärjistystä tästä minun aiheestasi ehkä saisi, koska näyttää siltä, että media valitsee aika paljon sellaisia aiheita, jotka ensinnäkin puhuttavat ja ovat ihmisille arjesta tuttuja tai arjessa on joku kytkös niihin. Ja sitten, että niissä on joku tällainen, no ehkä skandaalin kärjisyys on vähän niin turha voimakas ilmaus, mutta kyllä ehkä yhtäältä ainakin näyttää siltä, että media hakee tällaista tiedeuutisista myös viihdettä.
Kun olet ollut toimittamassa tätä kirjaa tieteen yleistajuistamisesta, niin yliopistolehtori Johanna Vaattovaara, minkälainen tuntuma sinulla on? Pitääkö tutkijan ottaa omassa tutkimuksessaan huomioon se, että tuotettava tieto saisi olla yleistajuista? Vai tuleeko ensin se aihe vasta sen jälkeen ikään kuin myyminen suuremmalle yleisölle?
No varmasti näin päin, että ne kysymykset, joihin tutkijat haluaa paneutua, niin nousevat sieltä tieteen parista. Ja oikeastaan voisi väittää näin, että mitä hyvänsä tutkimusaihetta voidaan popularisoida. Mikä tahansa aihe, sellaista tieteellistä aihetta ei voi olla olemassakaan, mistä ei saisi kiinnostavia näkökohtia tai näkökulmia yleisempään käsittelyyn ja tietysti jotkut aiheet on sellaisia, että niitä joutuu vähän enemmän pohtimaan tai niiden yhteydet ihmisten arkiseen elämään tai muihin vaikutuksiin voi olla vähän enemmän etsimisessä kuin jossain toisissa aiheissa, mutta tietysti mitä etäämpänä se on meidän arkimaailmasta, niin sen enemmän vaatii tutkijalta sen näiden asioiden pohtiminen, että millä tavalla tästä voi ja kannattaa puhua, kenelle ja missä. Tietysti sekin on yksi asia, että ei sellaista jyrkkää jakoa tieteellinen yleistajustaminen oikeastaan kannata pyrkiä välttämättä tekemään, koska kysymys on aina siitä, että jokainen yleisö on omanlaisensa. Tietysti jos puhutaan jossain yleismediassa miljoonalle suomalaiselle, niin siihen mahtuu monenlaista kuulijaa tai lukijaa, ja sitten jossakin tietyssä luentotilanteessa, vaikkapa yleisöluentotilanteessa, sitten voi olla joku rajatumpi yleisö. Mutta kyllä se on ensiarvoisen tärkeää, että aina miettii sen, että mikä minun viestini on, ketä ne on, jotka minua kuuntelevat tai lukevat, ja miten yritän saada yleisön ensinnäkin kiinnostumaan siitä aiheesta, ja saamaan siitä jonkin sellaisen, niin kuin sanotaan, kopin, jonka voi sitten sulauttaa sinne omaan aikaisempaan tietovarantoon. Koska tästähän on myöskin paljon kysymys, että tutkijoiden tehtäväksi voidaan ajatella myös se, että tuotetaan uutta tietoa, jota ihmiset saavat pureskella ja sillä tavalla maailma rikastuu.
Näin varmasti on. Mietin tässä vielä loppuun tätä kysymystä juuri tästä julkisuuden ja tieteen suhteesta. Tämän tieteen yleistajustamisen näkökulmasta, niin onko nähtävissä sellaista tendenssiä, että tämä julkisuuden tarve jotenkin ohjaisi niitä aiheita, joita tiedekentällä suositaan ja valitaan?
Hyvin vaikea sanoa tuohon, mutta no varmasti tutkija siinä vaiheessa, kun lähtee vaikkapa miettimään väitöskirjan aihetta tai jonkun laajemman tutkimushankkeen aihetta, niin ihan jo sen takia pohtii tutkimusnäkökulmia ja tutkimuskysymyksiä ja niiden asettelua siltä kannalta, että minkälaisella tutkimuksella on mahdollisuus, minkälaiselle tutkimukselle on mahdollisuus saada rahoitusta, koska rahoituksesta päättävät tahot joutuvat tietysti heidän velvollisuutensa suorastaan on rahoittaa tutkimuksia, joilla nähdään yhteiskunnallista merkitystä. Eli tätä puolta suinkaan ei pidä väheksyä tutkijan, joka ajattelee, että tiede on kaiken A ja O ja se tässä tekemisessä ja se yleistajustaminen on vaan jotakin sirkushuvia tai jotain muuta. Eli kyllä mä luulen, että ainakin jollakin tasolla ihan jo tutkimuksia suunnitellessa on joutuu miettimään sitä, että minkälainen tutkimus on järkevää, minkälainen tutkimus saa rahoitusta ja mille on tarvetta.
Ja tähän ongelmaan ja kysymykseen voi löytää hyviä vastauksia teoksesta Tieteen yleistajustaminen, joka on juuri tässä Tieteenpäivien yhteydessä julkaistu. Yliopistolehtori Johanna Vaattovaara, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Pian lisää Tieteenpäivien satoa. Otamme käsittelyyn kysymyksen, joka on todellinen ongelma melkein koko länsimaiden ulkopuoliselle maailmalle, nimittäin loppuuko puhdas vesi. Mutta sitä ennen tuoreita tutkimustuloksia toimittajana Ilona Ikonen.
Brittiläisen Nature-lehden toimittaja Richard Van Noorden on listannut 10 alkavan vuoden mahdollista tieteen tärkeää uutista. Tässä niistä 3. Ihmisalkion kantasoluja käyttävissä hoidoissa odotetaan läpimurtoa, kun amerikkalainen bioteknologiayhtiö Advanced Cell Technology of Santa Monica saa aloittaa varhaisvaiheen kliiniset tutkimukset hoitamalla noin 30 sokeutuvaa ihmistä ihmisalkion kantasoluista johdetuilla soluilla. Uutta tietoa odotetaan myös suolistomme mikrobikannan merkityksestä ruokavaliomme ja sairauksien, kuten syövän, yhteydessä. Nyt haetaan tietoa siitä, miten se, mitä syömme, vaikuttaa mikrobikantaamme ja sitä kautta mahdollisesti sairastumiseemme. Myös hiukkasrintamalla saattaa taas tänä vuonna tapahtua. Pimeänaineen hiukkasista tehdyt ristiriitaiset havainnot voivat vahvistua tai kumoutua, kun pimeänaineen tunnistin laite nimeltä Large Underground Xenon Detector pääsee kunnolla vauhtiin Sanford Underground Research Facilityssä Etelä-Dakotassa. CERNin suuri kiihdytin jää tauolle vuoteen 2015 saakka, mutta tutkijat jatkavat työtään sen tuottaman materiaalin parissa. Koko artikkeli on luettavissa Nature-lehden internetsivuilta. Uutta apua sydän- ja verisuonisairauksiin voi mahdollisesti tuoda ihon ruskettavasta vaikutuksestakin tunnettu melanokortiini. Turun yliopistosta tänään väittelevän Petteri Rinteen tutkimuksen mukaan melanokortiinit vaikuttavat paikallisesti verisuonistoon ja parantavat valtimoiden typpioksidin tuotantoa, millä on verisuonit terveyttä edistävä vaikutus. Verisuonten sisäpintaa verhoava endoteeli ja sen erittämä typpioksidi ylläpitävät verisuonten normaalia toimintaa. Rinne havaitsi, että melanokortiinit tehostivat endoteelin typpioksidin tuotantoa ja paransivat valtimoiden herkkyyttä typpioksidin verisuonien laajentavalle vaikutukselle. Tutkimuksissa verisuonten toiminta koheni lihavilla ja iäkkäillä hiirillä, joiden endoteelin kyky tuottaa typpioksidia oli heikentynyt. Verisuonivaikutusten lisäksi melanokortiinien lääkkeellinen käyttö lisää suolan ja veden erittymistä elimistössä. Suolan kerääntyminen on yhdessä verisuonten toiminnan heikkenemisen kanssa merkittävä tekijä kohonneessa verenpaineessa. Melanokortiinit toimivat aivoissa välittäjäaineina ja muualla elimistössä hormoneiden tavoin. Ne vaikuttavat muun muassa energiatasapainon ja tulehdusvasteiden säätelyyn. Melanokortiineja on aiemmin tutkittu mahdollisina hoitokeinoina ihosairauksiin ja lihavuuslääkkeinä. Yhdisteiden yleisenä haittavaikutuksena on esiintynyt verenpaineen nousua. Rinne havaitsi, että vaikka lääkkeet nostavat hetkellisesti verenpainetta, näyttäisi yhdistellä olevan muita hyödyllisiä vaikutuksia verenpaineen säätelyssä. Kilpajuoksu maapallon kaksoisolennon löytämiseksi kiihtyy. François Fressen Harvard Smithsonian astrofysiikan keskuksesta kertoi Amerikan tähtitieteellisen seuran kokouksessa Kepler-avaruusteleskoopin tuottaman tiedon osoittavan, että noin 17% tähdistä on kiertolaisenaan maankokoinen planeetta, jonka kiertorata on lähempänä tähteä kuin Merkuriuksen on aurinkoa. Koska linnunradalla arvioidaan olevan noin 100 miljardia tähteä, löytyy maankokoisia maailmoja ainakin 17 miljardia. Tutkijat ovat havainneet, että suurimmalla osalla tähdistä on kiertolaisia. He jakoivat planeetat koon mukaan viiteen ryhmään. Eniten löytyy niin sanottuja supermaapalloja, jotka ovat maapalloa korkeintaan 2 kertaa suurempia, ja niin sanottuja pikkuneptunuksia, 2-4 kertaa maapallon kokoisia planeettoja. Toisin kuin aiemmin on luultu, tietyn tyyppiset tähdet eivät merkitse tietyn kokoisia kiertolaisia. Niin kutsutuilla punaisilla kääpiöillä ja aurinkomme tapaisilla tähdillä molemmilla saattaa olla kaikenkokoisia planeettoja. Lopuksi kaksikielisyyden hyviä vaikutuksia aivojen toimintaan. Kentuckyn yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehty aivotutkimus osoittaa, että ikääntyneet kaksikieliset selviävät yksikielisiä nopeammin kokeissa, jotka vaativat tehtävästä toiseen siirtymistä. Kaksikieliset myös käyttävät siirtymiseen vähemmän energiaa otsalohkon alueella, jonka tiedetään aktivoituvan, kun siirrytään tehtävästä toiseen. Ikääntyvän ihmisen kognitiiviset toiminnot muuttuvat vähemmän joustaviksi. Tutkijat arvelevat, että kaksikielisyys saattaa hidastaa muutosta. The Journal of Neuroscience julkaisi tutkimuksen.
Sitten puhutaan vedestä tai sen vähyydestä. Vaikka meillä suomalaisilla on puhdasta ja raikasta vettä riittämiin, niin kaikkialla maailmassa tilanne ei ole yhtä auvoinen. Eikä varsinkaan tulevaisuudessa, koska maapallon väkiluku kasvaa uhkaavasti. Näyttääkin siltä, että vettä ei tulevaisuudessa suinkaan riitä kaikille. Tieteen päivillä puhuttiin vesikriisistä ja Sisko Loikkanen kävi haastattelemassa vesiasiantuntijoita.
Ihmisten määrä maapallolla kasvaa ja kasvaa koko ajan. Mutta riittääkö maapallolla vettä tälle kasvavalle väelle? Puhtaan veden puute saattaa synnyttää jopa kriisejä tulevaisuudessa. Tästä aiheesta puhuttiin viime keskiviikkona tieteenpäivillä Helsingissä. Nyt haastateltavana ovat professori Olli Varis ja tutkijatohtori Matti Kummu Aalto-yliopistosta. Ja aloitetaan siitä, mistä vesikriisi voisi saada alkunsa. Professori Olli Varis on pohtinut asiaa.
Kaikki tarvitsee vettä ja toiset pilaa sitä ja toiset kärsii sitä ja toiset pilaa sitä. Ja veteen liittyy usein myöskin semmoista jonkinlaista kilpailua, että kuka pystyy hyödyntämään sitä omaa tarkoituksensa niin kuin vähän enemmän kuin muut. Että vesi on rajallinen, hyvin rajallinen luonnonvara monilla alueilla maailmassa ja erityisesti semmoisilla alueilla, missä on paljon väkeä tuossa vähän etelämpänä täältä. Siellä vesi on semmoinen luontaisesti vähän semmoinen konfliktialtis, mutta myöskin tietyllä tavalla yhdistävä, että jos vesiomat saadaan toimimaan hyvin, niin sillä voi olla tosi suuri merkitys myöskin niin kuin yhteiskuntien hyvinvoinnin ja stabiilisuuden kannalta.
On jopa povattu, että joskus saatettaisiin käydä jopa sotia veden takia, koska vesi on niin uhanalaista. Uskotko, että jopa näin pitkälle menevään kriisitilanteeseen saatettaisiin päätyä?
No, vesi on mukana monissa tämänhetkisissäkin konflikteissa. Esimerkiksi näissä arabimaiden asioissa niin nämä luonnonvarakysymykset on osa sitä koko pakettia. Hirveän vaikea erottaa, että miten suuri osa se sitä on. Mutta yleensähän nämä konfliktit on kuitenkin pohjimmiltaan niin kuin yhteiskunnallisia ja poliittisia ja etnisiä ja näin poispäin. Että ihmiset siinä tappelee keskenään. Ja vesi on semmoinen asia, että kyllä se varmaan kasvavassa määrin tulee olemaan semmoinen kriittinen luonnonvara, että se niin kuin osuus ja merkitys tuommoisena niin kuin konfliktin aiheuttajana niin on kasvamaan päin aika rajustikin joillain alueilla maailmassa.
Viittasit siihen, että vesi olisi jo nyt konfliktin aiheuttaja. Mistä tilanteesta puhut?
Sanotaan nyt, että monet merkittävät joet maailmassa on useamman valtion alueella ja onkohan se nyt niin, että 60% maailman väestöstä asuu tällaisten kansainvälisten jokivesistöjen alueella. Ja jos vedestä on pulaa tai jos esimerkiksi jossain maassa rakennetaan kovin paljon infrastruktuuria, esimerkiksi patoja tai maatalouden kastelujärjestelmiä tai muita, jotka sitten haittaa vedenkäyttöä toisen maan alueella, niin siinä on niin oikeastaan pelattu valmiiksi sellainen tietynlainen konfliktipotentiaali. Et milloin voidaan sitten sanoa tarkasti, että se on, tai vesi on aiheuttamassa tätä konfliktia niin kuin primäärisesti, niin se on kauhean vaikea sanoa, mutta aina tämmöiset jännitteet niin heijastuu sitten valtioiden väleihin ja saattaa posauttaa konflikteja pintaan. Mutta useinhan nämä vesikonfliktit on paikallisia, maan sisäisiä eri käyttömuotojen välillä. Esimerkiksi teollisuuden vesistöjen pilaamista, josta sitten esimerkiksi maatalous tai kalastajat tai jotkut muut sitten kärsivät aika tuntuvasti. Yhtenä esimerkkinä, tai sitten jotain tämmöisiä patohankkeita, mistä alapuolella olevat ihmiset purnaa kovasti, tai sitten esimerkiksi tämmöisiä kaivosteollisuuden päästöjä, mistä sitten alapuolella olevat ihmiset ei ollenkaan tykkää.
Matti Kummu, miltä se näyttää? Loppuuko vesi maapallolta ihmisiltä?
No, vesi on siitä erilainen luonnonvara moneen muuhun, että vesi ei sinänsä lopu. Vesi kiertää hydrologisessa kierrossa koko ajan ja se, mitä me käytetään, niin palautuu tuonne pilviin ja sataa sitten jonnekin muualle alas. Eli vesi ei lopu sinänsä, mutta veden riittävyys on kyseenalaista monella alueella. Sitä ei riitä kaikkialla, vaikka täällä Suomessa näin tammikuisena sateisena päivänä voisi muuten luullakin.
Eli vesi jakaantuu epätasaisesti maapallolla?
Kyllä, ja myös ihmiset ovat jakaantuneet kovin epätasaisesti maapallolla. Eikä nämä välttämättä kohtaa, eli ihmiset eivät asu siellä, missä on välttämättä paljon vesivaroja. Nyt kun väestö on viimeisen 50 vuoden aikana enemmän kuin tuplaantunut, että aletaan olla monella alueella jo kriittisellä tilalla näiden vesivarojen riittävyyden suhteen.
Niin tuossa näytit kartalla vesivarat ja sitten vielä ihmisten keskittymisen, niin näyttää jopa suorastaan siltä, että ihmisiä on juuri siellä paljon, missä vettä on vähän.
No näin se usein tuppaa olemaan, eli siellä missä vettä on paljon, eli pohjoisessa ja sitten myös tuolla tropiikissa, niin siellä on sitten muuten elinolot voi olla hankalia tai ei niin houkuttelevia. Eli paljon ihmisiä on keskittynyt alueille, Kiinaan, Intiaan, Väli-Amerikkaan, Yhdysvaltoihin, missä vesivarat ovat aika rajalliset.
Eli esimerkiksi sanotaanko Kalifornian alue, niin siellähän on mukavat oltavat, koska siellä on lämmintä ja kaunis luonto. Mutta sitten, ja ihmiset menevät siis sinne mielellään, mutta sitten siellä sitä vettä on kuitenkin vähän.
Joo, eli auringon paiste tuntuu ajavan ihmisiä näille alueille. Ei nyt pelkästään auringonpaiste, mutta moni muukin asia. Vettä tosiaan sitten näillä alueilla ei ole kovin paljon, eli tästä puhutaan vesipulasta tai vesistressistä. Ja tätä vesistressiä tai vesipulaa voi syntyä monenlaisin tavoin, eli joko vettä ei ole tarpeeksi tälle ihmismäärälle, jotta heillä olisi niin kuin tällainen kohtuullinen elämä, tai sitten vettä käytetään yksinkertaisesti liikaa olemassa olemien vesivaroihin nähden. Ja kolmas syy on sitten, miksi vedestä voi olla pula, on, että vettä saastutetaan niin joko teollisuuden tai muun toiminnan johdosta, jolloin sitten vaikka vettä olisikin saatavilla, niin tämä vesi ei ole käyttökelpoista maatalouteen tai juomavedeksi tai talousvedeksi tai teollisuuden käyttövedeksi, koska se on likasta.
Näytit noita karttoja todella tästä vesitilanteesta maapallolla ja Kalifornia oli yksi niitä alueita, missä vettä ei ollut todellakaan paljon, mutta sitten kuitenkin näytit myöskin sellaista tilastoa, missä eri puolilla asuvien ihmisten veden käyttöä tarkasteltiin ja siinähän Suomi on aika vahva vedenkäyttäjä, suomalaiset siis, mutta myöskin amerikkalaiset käyttävät vettä siis hyvin paljon. Mihin se voi sitten perustua Kalifornian alueella se suuri vedenkäyttö, jos siellä vettä on vähän?
Se on Amerikassa, kuten monessa muussakin länsimaassa, niin se on tämä kulutustottumukset. On totuttu, että on uima-altaat ja kastellaan nurmikot ja muuta. Ja sitten väestön määrä on Kaliforniassakin rajusti kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja yritetään silti pitää kiinni näistä kulutustottumuksista ja käyttäytymismalleista, mitä historiassa on totuttu, niin tämä ajaa sitten kestämättömään tilanteeseen, jolloin vettä Kalifornian tilanteessa tuodaan sitten muista osista läntistä Yhdysvaltaa, mutta sekin alkaa olemaan jo aika rajoilla, että miten siellä riittää vesi.
Mistä sitä vettä tuodaan sinne?
Sitä johdetaan kanavia pitkin jokisysteemeistä tai sitten pumpataan pohjavedestä.
Eli sinne on rakennettu ihan vartavasten veden virtausta varten kanavia?
Joo, satoja kilometrejä kanavia, josta tuodaan sitten puhdasta vettä.
Olli Varis, kuinka vaarallista on lähteä muuttamaan tällä tavalla tätä vesivirtausta väkipakoin tämmöisillä kanavilla?
No, se riippuu osittain siitä, että miten homma tehdään. Että jos nämä kanavat vuotaa maaperään, niin hyvin helposti tulee maaperään ongelmia esimerkiksi suolaisuuden suhteen. Ja näihin vedensiirtohankkeisiin usein liittyy myöskin huima energiankulutus ja sitten se, että se vesi on pois jostain muista systeemeistä, ekosysteemeistä, että tämmöiset suuret määrät, kun ne pumpataan jostain joesta, niin sitten siellä alajuoksulla on vastaavasti sen verran vähemmän vettä. Nämä on semmoisia niin kuin isoja kompleksisia kakkuja, mitä pitäisi pystyä tosi laajalla niin kuin näkemyksellä analysoimaan ja tutkimaan. Ja kyllä mä uskon, että esimerkiksi Kalifornian suhteen sitä on tehty tietysti vuosikymmenet tosi perusteellisesti ja hyvin, mutta niin kuin Matti tuossa aikaisemmin sanoikin, niin tilanteet muuttuu koko ajan ja jos näitä on 50-60-luvulla suunniteltu ja niiden väestömäärä voi olla kolminkertainen tai nelinkertainen ja talouselämän rakenne voi olla jo ihan erilainen, niin voidaan olla sellaisissa tilanteissa, että ne vanhat suunnitelmat ei ole ihan kaiken tosin relevantteja. Myöskin se ylipäätään se ajatusmalli, mitä käytetään, että on semmoinen niin kuin rajaton luonnonvara pooli, mistä vaan sitten pumpataan ja kaivetaan kanavaa ja ei mennä ollenkaan siihen ihmisen omaan niin kuin elämäntyyliin tai kulutuspuolen juttuihin, niin se on törmäämässä monilla alueilla aika pahasti seinään ja on törmännytkin, että joudutaan katsomaan vähän, että onko se elämän tapa sinänsä kestävä suhteessa siihen ympäristöön ja niihin luonnonvaroihin. Entistä enemmän tällaisessa pitää katsoa mun mielestä globaalisti myös, kun nämä meidän kuluttamat tavarat ja sapuskat liikkuu suuria matkoja jostain Aasiasta tai Afrikasta tai Latinalaisesta Amerikasta meidän pöytään tai meidän vaatteiksi, niin me voidaan aiheuttaa ongelmia sellaisilla alueilla, mitä me ei äkkiseltään huomatakaan, missä me ollaan mukana.
Kuluttaja ei tiedä edes, minkälaisen polun se tuote on jättänyt jälkeensä. Eli mistä se on ensinnäkin tullut ja kuinka paljon esimerkiksi vesijalanjälki sillä tuotteella on. Eihän sitä missään tuotteissa mainita yleensäkään, vai mainitaanko, Matti?
No aika harvassa. Siitä on ollut paljon keskustelua viime vuosina ja muutamaan tuotteeseen, mun mielestä Raisio yhtenä suomalaisena yhtiönä on ollut tässä edelläkävijä ja on alkanut merkkaamaan vesijalanjälkeä hiilijalanjäljen vierellä tuotteisiinsa. Eli ollaan niin kuin menossa parempaan suuntaan ja myös enemmän ja enemmän tietoa on tarjolla kuluttajille, että mistä tuotteet, lähinnä juuri elintarvikkeet tulevat ja kuinka paljon niihin menee vettä. Ruoatuotanto on tärkein ja suurin veden kuluttaja. Siihen ihmiset käyttää suurimman osan vedestään. Noin 80-90% koko maailman käytetyistä vesivaroista menee ruoantuotantoon. Eli se on tässä globaalissa vesikysymyksissä tai kriisissä ehkä joissain määrin voi jo puhua niin tärkein asia, että saadaan nämä elintarvikkeet ja ruokaturva ja muut siihen linkittyvät asiat niin hallintaan.
Kuinka paljon suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin päivässä?
Keskimäärin suomalainen kuluttaa noin lähes 4000 litraa vettä, josta murto-osa eli noin 3% kuluu joka päiväiseen tällaiseen talousveden käyttöön, eli tiskaamiseen, suihkussa käymiseen ja juomiseen. Ja yli 80% sitten ruoan muodossa, riippuen totta kai valinnoista. Eli kasvisruoka vie noin puolet siitä vesimäärästä, mitä sitten liharuoka. Eli jokainen voi omilla kulutustottumuksillaan myös vaikuttaa tähän omaan vesijalanjälkeensä.
Siis kasvisruoka kuluttaa paljon vähemmän kuin liharuoka?
Joo, huomattavasti vähemmän, koska lihan tuottaminen on aika epätehokasta. Eli siihen yhden lihakilon tuottamiseen kuluu paljon joko viljelysmaata tai sitten viljaa, jota olisi voitu käyttää myös ihmisen ravinnoksi. Kyllä tämä niin kuin lihan syönnin ja muutenkin ylensyönnin, eli syödään enemmän kuin olisi tarpeen, niin on yksi suurimmista uhista veden riittävyyden kannalta.
Tuossa sanoit, että 80% suomalaisen kuluttamasta vedestä niin tulee sieltä ruoantuotannosta. Jos minä syön vain paikallista ruokaa, siis lähiruokaa, niin muuttuuko tuo prosentuaalinen osuus?
Se veden kulutus ei sinänsä muutu, mutta se muuttuu merkittävästi, että missä se vesi kuluu. Eli jos syödään paikallista ruokaa läheltä, eli Suomesta, jossa vesivaroja riittää yllin kyllin, niin se ei ole sellainen kuormitus ympäristölle kuin esimerkiksi jos ruokat tuodaan alueilta, jossa vesivaroja on niukasti tai jopa jotka kärsivät vesipulasta. Eli sillä on paljon tekemistä sillä, että mihin tämä vesijalanjälki kohdistuu tässä globaalissa vesikysymyksissä. Lähes puolet Suomen vesijalanjäljestä tulee ulkomailta. Eli Suomi on osa globalisaation kautta hyvässä ja pahassa tätä kriisiä, joten senkin puolesta voidaan pitää sitä suomalaistenkin kannalta tärkeänä olla mukana näissä keskusteluissa ja päätöksissä ja neuvotteluissa koskien vettä, ilmastoa ja muita ympäristöasioita.
Tässä tiukkaa asiaa siitä, mitä tapahtuu, jos vesi uhkaa loppua ja kuinka todennäköistä sanoa, että se lähitulevaisuudessa merkittävästi hupenee. Toimittaja oli Sisko Loikkanen. Muinaiset suurkaupungit-sarjassa tutustumme nyt afrikkalaiseen suurkaupunkiin Suur-Zimbabween. Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Risto Marjomaata haastattelee Ilona Ikonen.
Yleisen historian dosentti Risto Marjomaa, mitä tiedetään Saharan eteläpuoleisen Afrikan vanhoista kaupungeista?
No, Afrikan kaupunkihistorian kanssa on ollut jatkuvasti sellainen ongelma, että Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on hyvin huonosti rakennuskiveä. Siellä on pääasiassa on valmistettu savesta. Ja savi on yleensä sellaista siellä ollut, jotka kuivatetaan auringossa, mikä on aika huonosti kestävää. Ja sitten kun siellä on näitä monsuunisadekausia, niin ne tuppaa hajoamaan ne rakenteet. Ja niinpä siellä perinteisesti kaupunkeja on jatkuvasti korjattu. Sitten kun tämmöiset kaupungit on myöhemmin raunioitunut ja hylätty, niin ne on muuttunut savikasoiksi. Ja niistä ei nyt sitten arkeologi parhaallakaan tahdolla yleensä saa selville, että mitä tässä on ollut, eikä ne kiinnosta turisteja. Ja sen takia ihmisillä on sellainen mielikuva, että Afrikassa ei olisi ollut vanhoja kaupunkeja, koska siellä ei ole näitä hienoja kivi-raunioita. Mutta siellä on ollut, on vaan se, että me tiedetään niistä varsin huonosti. Afrikassa on ollut yli 2000 vuotta kaupunkimaista asutusta, pidempään kuin Suomessa.
Tiedon vähyyteen vaikuttaa sekin, ettei kirjallisia lähteitä ole. Tieto on kulkenut suullisena perimätietona, jonka ikää on vaikea määrittää. Afrikkalaiset kuningaskunnat eivät nimenneet itseään, vaan nimet olivat ulkopuolisten antamia. Näin ollen vanhin tunnettu arabialaisten löytämä Ghanan kuningaskunta sai nimensä kuninkaan tittelistä. Samalla alueella ovat sijainneet Mali ja Shanghai. Niilinlaaksossa Kush. Syvemmällä Afrikassa Etiopia, joka on dosentti Marjomaan mukaan ehkä maailman vanhin yhä olemassa oleva valtio. Vielä etelämpänä sijaitsi Suur-Zimbabwe. Nimi tarkoittaa suurta taloa ja on siis myöhemmin annettu.
Minkälainen kaupunki Suur-Zimbabwe oli?
Suur-Zimbabwe on juuri siitä tapauksena erikoinen, että Afrikasta löytyy kaksi paikkaa, joista löytyy hyvää rakennuskiveä. Toinen on Etiopian ylängöllä ja kuten sanottua, sillä on ikivanha kaupunkikulttuuri ja sinne tosiaan siellä on oikein hienoja raunioita. Ja toinen on sitten Zimbabwen ylängö Etelä-Afrikassa, siellä missä nykyään on Zimbabwen valtio. Ja niin ollen tämä Suur-Zimbabwen kaupunki on poikkeuksellisesti ja muutamat muut sen lähiympäristössä rakennettu kivestä. Voidaan olettaa, että Suur-Zimbabwe ulkoisesti ei kauhean paljon ole erennyt eteläisen Afrikan muista kaupungeista, paitsi ensisijaisesti rakennusmateriaalinsa puolesta. Mutta joka tapauksessa Suur-Zimbabwe on epäilemättä ollut Saharan eteläpuolisen Afrikan aikanaan suurin kaupunki.
Mitä siellä on jäljellä nyt?
Siellä on jäljellä nyt lähinnä juuri nimenomaan kivimuureja ja kivisiä torneja. kaikkia tämmöisiä ulkoisia. Kaikki ne rakennukset on rakennettu puusta ja muusta kasvitsoilta, ne on kadonnut kauan sitten. Mutta niitä muureja on paljon, koska jokaisen tavallaan perheen asumuksen ympärillä on ollut kivimuurit. Tämmöinen afrikkalainen kaupunki, nykyäänkin usein tämmöinen perinteinen afrikkalainen kaupunki, näyttää ilmakuvassa tämmöiseltä mehiläiskennolta. Että siellä jokaisella on oma muuri siinä oman pihamaan ympärillä. Ja ero, mikä sitten on tähän Suur-Zimbabween, on, että ne muurit on kiviset. Ja se näyttää aika hurjalta sitten ilmakuvissa, kun se on semmoinen jättiläismäinen mehiläispesä siellä sitten keskellä viidakkoa.
Pihapiirissä on luultavasti ollut useita pyöreitä, olki- tai kaislakattoisia majoja, joista suurin on ollut miehen ja loput hänen vaimojensa ja sukulaistensa. Ilmeisesti Suur-Zimbabwella on ollut edeltäjä, joka on hylätty 1200-luvulla, samaan aikaan kun Suur-Zimbabwe on syntynyt. Joko ihmiset siirtyivät uuteen kaupunkiin jostain syystä, tai on syttynyt kapina ja sota, uusi kaupunki on tuhonnut vanhan. On kuitenkin arvoitus, ketkä Suur-Zimbabwen rakensivat ja siellä asuivat.
Kun sinne tuli ensimmäisen kerran eurooppalaisia arkeologia 1800-luvun lopussa ja löysivät nämä ihmeelliset rauniot sieltä, niin he tietysti yritti kysellä paikallisille, mutta paikallisille ei ole mitään perimätietoa niistä. Ja tämä nyt sitten on vähän tämmöinen arvotus, että tarkoittaako se sitä, että sen kaupungin on rakentanut sellainen kansaryhmä, joka on sitten myöhemmin niin täysin kadonnut, että nämä alueella nykyisin asuvilla ihmisillä ei ole mitään tietoa siitä. Tai sitten, mitä minä pidän kyllä todennäköisempänä, on se, että ainoastaan se kaupunkiylimystö on kadonnut. Ja se ylimystö on sitten vienyt mukanaan tämän perimätiedon. Ja todennäköisesti ne nykyisin siellä asuvat ihmiset on sitten tämän valtakunnan alamaisten jälkeläisiä. Kyllä ei ole mitään varsinaista tietoa, että sieltä olisi ihmisiä siirtynyt paikasta toiseen. Ja lisäksi vielä, kun tämä tuhoutui 1450, niin jotakuinkin 1450, niin sen jälkeen sinne perustettiin kyllä muita pienempiä kivisiä kaupunkeja. Näitä oli asutettuna vielä 1800-luvulle asti, eli siinä ei ole oikeasti tällaista täydellistä katkosta tapahtunut.
Kun Suur-Zimbabwe niin sanotusti löydettiin 1800-luvun lopulla, oli alue osa brittiläistä imperiumia, nimeltään Rhodesia. Löytäjät eivät halunneet myöntää, että Suur-Zimbabwe olisi ollut mustien afrikkalaisten rakentama.
Brittiläisten kannalta olisi ollut hyvin kiusallista, jos olisi käynyt ilmi, että mustat afrikkalaiset pystyy rakentamaan jotakin näin hienoa, koska he perustelivat valtaansa sille, että afrikkalaiset ovat niin kyvyttömiä ihmisiä, että jo muun on pakko hallita heitä heidän puolestaan. Ja niinpä sitten keksittiin, että se oli kuningas Salomon kadonnut kaupunki, tai roomalaisen jonkun legionan rakentama, tai kenen tahansa ulkopuolisen, foiniikkialaisten, marssilaisten, mikä tahansa.
Totuus myönnettiin vasta 1940-luvulla. Vaikka kaupunki on monin tavoin arvoitus, tiedetään siitä kuitenkin jotain.
Sen verran siitä tiedetään, että se kävi kauppaa ulkopuolisen maailman kanssa. Sen hallitsija on rikastunut käymällä kultakauppaa rannikolla tulleiden Swahili-arabien kanssa. Se on semmoinen Sofala-niminen kauppapaikka. Mutta tämä kuningas piti tiukasti kiinni siitä, että kukaan ei saa tulla hänen valtakuntaansa, vaan aina hänen valtakunnastaan sitten lähettiläät kuljetti sen kullan rannikolle ja vaihtovat sen sitten kaikenlaiseen tuotteeseen, siilikkiä, posliinia, kaikenlaista kiinalaista posliinia jopa on löydetty sieltä Zimbabwesta. Että niillä oli yhteys maailmankauppaan kyllä, mutta kukaan ei saanut nähdä. Se oli vähän tämmöinen aikaisen Pohjois-Korea jossain mielessä. Ja tästä on epäilemättä ollut kuninkaalle sitten semmoinen etu, että hänen alamaisensa eivät ole tienneet, mistä nämä ihmeelliset tavarat oikein tulee.
Tiedetään myös, että yleensä afrikkalaisissa kuningaskunnissa kuninkaan valta on perustunut karjaan ja vaimoihin. Karjan avulla on kerätty omaisuutta oloissa, joissa vilja ei kauaa kestä. Avioliittojen kautta kuninkaalla on saattanut olla satoja vaimoja kaikista merkittävistä klaaneista, on koko kansa yhdistetty. Kuningattaret ja prinsessat ovat myös olleet työvoimaa.
Lisäksi siellä on tosiaan ollut kultakaivoksia. Siellä on todella paljon kultakaivoksia ja kuparikaivoksia. Niitä on yli 1000 löydetty niitä reikiä maasta. Ja kuparilla on käyty kauppaa paikallisesti muiden afrikkalaisten kanssa ja kultaa tosiaan viety sinne ulkopuolelle. Et kyllä me tiedetään niin kuin ulkopuolisesti aika paljon sen yhteiskunnan elämästä, mutta me ei tiedetä kenenkään hallitsijan nimeä. Me ei tiedetä, mitä kieliä he on puhunut, mihin he on uskonut.
Kivimuurien lisäksi Suur-Zimbabwesta on löydetty kivisiä lintua esittäviä esineitä, jollainen nykyään löytyy Zimbabwen lipusta. Ja korkeita, arvoituksellisia kivitorneja.
Joo, ne kivitornit on suuri arvoitus, koska niillä ei ole keksitty mitään järkiperäistä käyttöä. Niistä suuri muistaakseni on noin 20 metriä korkea. Ne on kaikki rakennettu latomalla kiviä päällekkäin, mutta ne on umpinaisia. ne on siis kokonaan täysin kivistä. Niissä ei ole mitään sisäänkääntiä, niissä ei ole sisällä mitään, ei ole mitään hautoja. Niiden ulkopinnassa ei näy merkkejä siitä, että niissä olisi koskaan ollut mitään rakenteita, ja niiden päällä ei ole mitään tasaista lavaa. Eli mihin ihmeen tarkoitukseen kukaan voi haluta rakentaa tornin, jonka päälle tai sisään ei voi päästä? Meillä ei ole mitään silminnäkijä havaintoja semmoisista ihmistä, joka on ollut siellä. Meillä on vaan ne rauniot, ja sitten myöhempistä ajoista muista yhteiskunnista voidaan tehdä johtopäätöksiä, mutta näiden tornien kanssa ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä, koska mitään vastaavaa muualla on.
Zimbabwen uskonnostakaan ei tiedetä. Yleensä kuitenkin afrikkalaisissa kuningaskunnissa harjoitettiin sakraalikuninkuutta, jossa kuningas vastasi kaikesta, myös luonnonvoimista. Hän varmisti kansalleen hyvät olot ja kun kuningas voi hyvin, voi kansakin hyvin.
Se on sitten merkinnyt käytännössä sitä, että kuningas ei ikinä saa olla sairas, eikä näyttää olevansa sairas, koska hän voi päästä hengestään, koska kansa ajattelee, että nyt hän on menettänyt tämän tällaisen uskonnollisen voiman. Miten hän voi olla sairas, jos kerran hän on kaikkivaltias tavallaan niin kuin luonnonsuhteen? Ja tämmöiset kuninkaat yleensä ovat eläneet hyvin eristettyä elämää. Kukaan ei ole saanut nähdä heidän syövän tai juovan tai ulostavan tai edes joissain tapauksissa puhuvan. Että he on vaan huiskanneet ministerilleen, joka sitten puhuu heidän puolestaan. Usein heitä ei edes saa nähdä, vaan he on verhon takana, niin näkyy vaan tämmöinen hahmo sieltä takaa, että hyvin mystisiä. Joskus he ovat kuolemattomia, mikä on sitten ollut vähän hankalampaa myöhemmin historioitsijoille, koska se tarkoittaa sitä, että me emme edes tiedä kuinka monta kuningasta ja minkälaista kuningasta, että käytännössä se on aina se sama kuningas sitten, jolla on sama nimi. Hallitsija itse ei ole siis jumalainen, hän ei ole jumala, mutta hänellä on yhteys sinne tuon puoleiseen esivanhempiin ja henkiin ja jumaliin. Ja hän pystyy hallitsemaan tällaisia, hän on tämmöisiä maagisia kykyjä tavallaan.
Zimbabwen lopusta tiedetään hieman enemmän. On todennäköistä, että alueen kultakaivokset ehtyivät. Yksikään kaivos ei ole 10 metriä syvempi, eivätkä asukkaat pystyneet ratkaisemaan kaivoksiin kerääntyvän veden ongelmaa. Vielä merkittävämpää oli dosentti Marjomaan mukaan ympäristön eroosio. Sen aikaisen Afrikan kaupungistumisen yläraja tuli vastaan.
Se 18 000 asukasta noin pienellä alueella oli liikaa. Afrikan maaperä on todellakin ja ympäristö on todellakin niin heikko, että noin paljon ihmisiä ei olisi ehkä pitänyt olla yhdessä paikassa. Se oli ehkä liian iso. Silloin 1300-luvulla on Afrikassa ollut varsin suotuisa ilmastovaihe. On saatu vettä ja muuta tarpeeksi. 1400-luvulla palattiin taas ehkä vähän semmoiseen normaalimpaan. Ja se on nyt sitten johtanut sitä, että kuninkaalla on valtavat karjalaumat siinä sitten vielä syömässä ruohoa. Ja toinen tärkeä tekijä on sitten se, että ihmiset tarvitsee kuitenkin polttopuuta. Ja siitä ympäristöstä on sitten raivattu kaikki metsät pois. Polttopuuta on jouttu hakemaan yhä kauempaa. Ja ilmeisesti se on tavallaan ympäristökatastrofin seurauksena sitten. Joko se on ihan romahtanut, tai sitten hyvinkin mahdollista se on vaan heikentynyt ja sitten tosiaan hajonnut se valtakunta osiin.
Vaikea saviperäinen maaperä, kausittaiset sateet ja lukuisat vaaralliset taudit tekevät Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta erittäin haastavan elää. Afrikassa kuitenkin kehittyi omaleimainen kaupunkikulttuuri.
Euraasian alueella on yli 2000 vuotta ollut tietoisuus toisista. Eurooppalaiset kaupungit on rakennettu samalla periaatteella kuin Lähi-idän tai Intian kaupungit ja myöhemmin sitten jo Kiinaakin asti on ollut yhteyttä. Afrikassa taas vaikka tämän Zimbabwen ympäristössä, niin he on joutunut itse keksimään kaiken. Heillä ei ollut ketään keneltä kysyä. He ei ole voinut jakaa tätä tietoa muiden ihmisten kanssa, koska heillä on ollut hyvin vähän yhteyksiä muuhun maailmaan. Sen takia mekään ei oikeasti ymmärretä kauhean paljon, miten tämä kaupunki on toiminut, koska se ei vastaa samanlaista kaupunkimallia.
Näin kertoi Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Risto Marjomaa. Tässä olivat Tiedeykkösen aiheet tänään, mutta muistutan vielä, että tieteen päivät jatkuvat Helsingin keskustassa aina sunnuntaihin asti. Kannattaa mennä sinne tutustumaan. Nyt kiitoksia seurasta ja hyvää viikonloppua.